bishirikita mwobo. Ishomo nikintarua isumisha mba naipita Gideon, tenebo Samson, na silega jogeti mba kumoku nintengenate. Kure larin kumoku lengwa ishinye, etuwa lalatu nganak, nei niyankarai ankai Yesu Kristo, nilotu abikita nkopo Israeli. Egu denganyugo to, oltungani, neto yugo ninye enkitok Maria. Ishomo nero nenyasianda na oltungani. Kure nabolo ni nebu Yesu oltungani ataliruwa ni. Kura pa ilo oltungani nemeata oloide maibunga, amisho baba nkilani, tenkara kilo iruduwa ni. Nemea siya olungani hafaide mateana ninye. Kwa rebeto ele tungani yesi lotu ni abarane jogi nchere, kainyo kiye unye nanu, enkera, enkai, neshu. Tujoki yesu ninye, ikiji yankar nangai. Nyojoka jilijon, amo ikira kumokti atua. Nyojoki lelo iruduwa ni yesu, pemeara ninche, peme kwa jingon lodo lenkop, kake pe kwa jingon bitiro. Nyora yeso lolo irua ni kwa jeng vidro ni biru ni chene kwa aduja na posha. Tudu asiye ajugo lolo irua ni na ke ure yeso. Kiyo le sebatan chere kore ankai na ae kitok na ere ngolon alang lolo irua ni. Ni ningo Yakobo ematuare warkele tomo no udo na kejo. Iru kiye ajo nabankai, itaasa esedai. Iru kisi ninche iliruwani, nikirikira. Tulijuku nchere, kanga diureye na angai iserem. Jere kele iliruwani le shetani, tena ankai naisul. Ure nkumoyinyi hata kuloi ninguto yo, kashu kuloi ningitana kisuma, na kithiru kumoko jo kira lairukok, kake lakenda wakwa simba nimeshakino mbubo lebono kawariye, Niasa sambaa ni mishaki na shine mena ni mideshipi ankai. Olchorelai, mindi masiai ya ankai olu iriwa, aami utumokuno ninche. Tegelta ata, tenakata, njereka ngai siya iye.